Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Eta gaurkoan ere ostirala den honetan iritsi zaigu agerkarien tartea eta horrekin batera bak gaur 8ren txanda. Horretarako gurean dugu Amagoia Mujika. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, eta zu?
Ongi, astea ongi.
Bai, ondo, gaur galtzerdi lodiak jarri.
Bai. Ni gaur jantzi ditut mediak galtzen azpitik eta hau neguan bakarrik gertatzen da, eh? Bai. Hau normalen ez dute egiten. Elurtua esnatu da zure herria gaur?
Ez, elurrurarekin etorri bidean, bai. Ez, elurra mendietan ikusi dugu eta urrunetik.
Oso ongi. Ba, gaurkoan ez gara elurraren inguruan arituko, zekarri dugu zu oso gai interesgarri bat, segura eski herri honetan ere ez du elurrik egin.
Ez pentsatzen dut Ondarroan elurrik egingo. Bai, Ondarroako gai oso interesante bat ekarri dugu asteontako alean, Iraitz Mateok egindun erreportaje bat ekarri dut, aurrera pentsiki bat egiteko. Eta ba, kontua da, Ondarroako boga-boga elkarte feministak, 30 urte daramatzala lanean, eta helburua iruditu zait oso ederra eta zilegia, ez? Eta da zarzaro aktibo, politiko, lagunartekoa eta feminista irudikatzea. Orduan, kontua da, 30 urte daramatzatela lan hontan, ez da lan makala, eta pixka bat hori ospatzeko edo aitortzeko 30 egin duten lana dokumental bat grabatu dutela, joan den astean bertan aurkeztu zutena Donostiako feministaldian, eta izena du Zahartzaro feministarantz boga-boga. Mm-hmm. Eta pixka bat, ba, arraun egiten ari dira Ondarroako emakumeak hori Zahartzaro feminista bat irudikatzeko, ez? Mijoli Zarzaburu eta Udane Barinagarrementeriak egin dute dokumentala, beraiek dira zuzendariak, eta Iraitz Mateo, gure kazetaria, elkartu da bueno, dokumentalan parte hartu duten hiru emakumekin, Arantzazu Arrasate, Miren Itziar Gallastegi eta Gurtzane Iriondorekin. Mm-hmm. Eta bueno, pixka bat kontatu dute ba, boga-boga elkartearen bidea nolakoa izan dan, ez? Duela 30 urte, ba, Ondarruko emakume talde batek erabaki zuen, ba, emakumeek etxe bat behartzutela Ondarruan, ba, biltzeko eta formakuntza desberdinak egiteko eta bilgune bat behartzutela, eta orduan bazeon eskola aurreko eraikin bat etxe zuri izena zuena, eta horre sortu zuten etxe lila gaur egun handagoena, ez? Orduan, bueno, hasi zian ba, garai hartan, ba, ez dakit, joskuntza, formakuntzak ematen eta holako gauzak ematen, baina 30 urteko bidean horrez gain, bueno, ba, gogo eta feminista oso puntakoak egitera pasatu dira, eta batez ere sortu dutena da bilgune eder bat. Mm-hmm. Lagunekin elkartzeko, hausnartzeko, planak egiteko eta zahartzaro feminista baterako pausoak emateko. Ordu, oso interesantea da reportajea, emakume hauek egiazkotasun handiarekin kontatzen dute pixka bat nola izan den bere bidea, ez? Ordu, mm-hmm. Adibidez, ekarriko ditut beraien gogoeta batzuk, ez? Dena kontatu gabe. Baina batzuk adibidez joan etorrian ibili direla, ez? Elkartean garai batzutan presentzia handiagoarekin eta beste batzutan ez, zergatik ba zaintzak mm-hmm. zeharkatu dielako. Nei. Bidea, eta orduan batek esaten du, orain 6 urte senarra hiltzan, eta nik ez dakit nondik irteten zaidan indarra, baina hemen nago berriz. Mm-hmm. Orduan, bueno, pixka bat ikusteko ze bide klase dan, ez da bat ere bide erresa. Gero ikasteko gogoa handiarekin daudela esaten dute, eta nahi asko gustatzen zait nola esaten duten ere boga-bogan topatu dutela espazio seguru bat hitz egiteko. Eta emakume hauek esate dute, ba, askotan bertan hitz egiten dituzten gaiak ez lituzketela hitz egingo herrian beste toki batzuetan. Mm-hmm. Bueno, ba, oraindik ere ez dialako ausartzen hortara. Baita ere kontatzen dute boga-bogan ikasi dutela protesta egiten. erakutsi dietela protesta egiten. Alegia, erakutsi dietela beren eskubideen alde, udaletxera joaten, aldundira joaten, edo protesta batean parte hartzen, ez? Eta hori, ba, bere garaian ez zietela inork ez zien erakutsi bere eskubideen alde protesta egiten. Orduan hori ere ikasi dutela. Gero baita ere, parte hartze kulturala, ba, lehen igual, etziala ausartzen edo animatzen, ba, itzaldi batera edo liburu aurkezpen batera edo zinemara edo antzerkira joaten, eta orain taldean, ba, joaten direla, eta horrek ematen diela, ba, sekulako bizipoza, eta gaina, eraberean, bueno, ba, formakuntza bat ere ematen diela, ez? Orduan, gauza oso importanteak, diru laguntzak eskatzeko orduan ere ikasten ari diala, hori ez dala bat ere mundu erresa.
Ez da erresa.
Inorrentzat, eta adin bateko jendearentzat gutxiago, eta hor ere ari direla. Orduan oso idea polita da, nola esaten duten, ba, erakutsi digute aldundu egin behar dugula, eta orain ja ezin gaituzte hortik atera. Eta bizitzako espazio guztietara eramaten dutela zea hori, ez? Jarrera hori. Eta adibidez kontatzen dute nola behin sexologo bat etorri zan itzaldi bat ematera. Eta beraiek hasieran pentsatu zuten magu, amona batzuk gea, eta ze sexu eta ze, baina era berean, bueno, oso interesantea izan zala, eta gauza askori buruz hitz egin zutela, inoiz hitz egin ez zituzten gauzei buruz, ez? Sexologo horrekin. Eta hitz egiten nahi gea, bueno, ba, 70 urtetik gorako emakumeak direla, ez? Orduan, benetan oso interesantea iruditzen zaite beraiek esplikatzen duten edo azaltzen duten bidea nolakoa izan dan, nundi gato zen, eta ze zer nolako iraultza egin duten zentzu hortan, ez? Eta pixkat bukatzeko hartuko dut Mijo Lizarzaburuk, ez, dokumentaleko zuzendariak egindako gogoeta bat, ez? Eragile feministen inguruan galdetuta beti bogaboako Andra Magik esaten dute asko, ez? Ze jatorrak dian emakume hauek. Eta berak esaten du oso jatorrak dia, baina politikoki ere jende esanguratsua da, eta horren aitortza egin nahi dugu. Eta iruditzen zait, bueno, oso aitortza ederra dala dokumental batean jasotzea, ba, emakume hauek egin duten bidea.
Iruditzen zait oso pozgarria, bueno, kontatzen ari zinen guzti hau egia, ba, bueno, ez direla egongo elkarte asko horrelakoa, ba, bueno, zartzaro feminista batera bidean gauzak egiten dituztenak edo, ez da?
Bai, egia da, bueno, berezia dala, nik ustez beste herri batzuetan ere lan asko egiten ari dala honekin. Eta nik pixka bat partekatzen dut dokumentaleko zuzendariak momentu baten esate dute beraiek hori erentzian jaso nahi dutela, bere burua irudikatzen dutela adin horrekin boga-boga elkartearen inguruan, eta nik ere jasotzen diet, zea hori, ez? Desi hori, nik ere horrela zartu nahiko nuke.
Bai.
Eta, bai, eta egia da, ba, feminismoak, bueno, hamarkada asko dara matza lanean, baina ez du izan olako ikusgarritasunik orain dela urte gutxira arte, eta bide asko oraindik eraikitzeko daudela, ez? Eta zahartzaro feministaren bidea, bide kolektiboa esan nahi dut, eraikitzeko dago. Orduan, oso pozgarria da ikustea ja batzuk harriak jartzen ari direla bide hori eraikitzeko, eta ba, guri dagokigu hortikan jarraitzea, ez?
Bai, hori eredu hartu eta gure herrietara ekartzea, bueno, oraindik zartzarurako geratzen zaigu.
Bai, neri zuri baino gutxiago.
Bai, oraindik badago.
Bai, baina esan nahi zut, ez, bueno, ba, feminismoa dala, hori, bizitzako jarrera bat, eta berdin da zenbat urte dituzun. Bueno, traje hori eraman behar da beti, betaurreko jantzita ibili behar. Orduan, bueno, nizu baino lehenago malen, eta gero zu atzetik.
Hori da. Ba, gure entzulek gehiago jakin nahi baldin badute honen inguruan, ba, bueno, gaur 8 izango duzu hau irakurgai, beraz, interesgarria iruditu bazaizue, ba, hortxe izango duzue.
Bai, nahi nun bukatu, Mijo Lizarzaburuk, bueno, gure kolaboratzailea da, eta justu, ba, oindala aste pare bateko gaur 8 aurreratuzun dokumental hau egin zutela, eta bea nola sentitu zen, eta kontatuzun, bere amonarekin izandako elkarrizketa bat oso argigarria iruditu zitzaidan, ez? Ba, berak esategu umetatik, bueno, berdin da, ba, eskola kirolan edo musika eskolan edo emanaldi bat zeukanean amona jute zitzaiola ikustea, Eta behin galdetu ziola amonak, zer sentitzen da norbaitek txalo egiten dizunean?
Wow.
Bai, eta esan zion amona, eta zergatik galdetzen dira zu hori? Ez, gure belaunaldiari inork ez diolako inoiz txalorik egin, ez? Nei ez diate inoiz txalorik egin. Eta ustez, Boga-boga elkarteko emakume hauen inguruko dokumental hau, badala modu bat txalo egitekoa emakume hauei. Eta ordun iruditzen zait, ba, oso modu ederrean azaldua dagola, ez mijoren hitzak lapurtzen dizkiot hemen, baina inguruan baditugula txaloak merezi dituzten emakumeak, eta ba, guazen txalo egitera. Nei. Berandu izan baino lehen.
Ai, iruditu zait superpolitago.
Bai, hola da, bai.
Bai. Ez dakitea, gaur sortzin zerbait gehiago aipagai duzuen aste honetan nola gainetik komentatzeko edo?
Bai, portadako argazkia Jakoba Errekondori eman diogu, mm-hmm. elkarrizketa luze bat egin dio Asier Aiestaren lankideak Jakobari, ba justu urrengo astean Ricardo Arregi sarien orezko mugarria jasoko du Jakoba Errekondok, usurbildarra da, mm-hmm. eta 40 urtetik gora daramatza komunikabide desberdinetan ba landaren inguruko azalpenak ematen, eta oso interesgarria da, seguro gure entzule askok badakitela zein dan Jakoba Errekondo, eta oso elkarrizketa mamitsua egin dio, eta behitu nahi gabe, baina txirikordatuko ditut bi gaiak. Bueno, nahi gabe da, baino seguraski ez da kasualitatea, baizik kausalitatea da. Baina Jakobak esaten du beak baratzarekiko eta landarekiko eta naturarekiko daukan pasio hau behai bere amonak mm-hmm. transmititu ziola, ez? Bere amona bizitza guztian baratzezaina izan zala eta Donostiara joaten zala behi esnea eta berak egindako barazkiak saltzera. Eta orduan beak umetatikan amonan ondoan ikasi zula baratzeari begiratzen. Mm-hmm. Eta ia 8-9 urte zitula, kuadernotxo baten apunteak hartze zitula amonak esate zizkion gauzen inguruan. Eta ba, konbentatzen du, ba, bere amona ze jakintxua zan, zenbat zekin baratzeari buruz, nola zekin natura irakurtzen. Mm-hmm. Eta gero gaina, ba, han jasotze zitu, baratzen jasotze zitun gauzak gero, ba, sukaldean nola prestatze zitun, edo bazekin, edo kontserbatzeko nola jakintza handi bat zeukala, eta beak amonari zor diola bere ibilbide osoa, ez? Orduan berriro ere emakume jakintxuen gaia mai gainean, emakume oso jakintxuak eta aitortza oso gutxi jaso dutenak, orduan txaloak ere Jakoba Errekondoren amonari.
Oso ongi. Ba, honekin, eta hemen ontziko dugu gaurkoz, ni esker amagoia gaurkoan gurean izateagatik, eta bueno, inork irakurri nahi baldin baditu aste honetako gaur 8ko ba, artikulu interesgarriak hortxe izango dituzu zuentzai, beraz, mi esker.
Hori da, eskerrik asko zuei.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.